La Cluj-Napoca a avut loc recent conferința DevTalks, orientată spre tematici cu privire la viitorul internetului, al sistemelor de comunicații mobile, cloud computer și big data. Evenimentul a făcut posibilă întâlnirea cu dr. Johan Stan, care lucrează la HAGA, la Oficiul European de Patente. Johan Stan și-a dedicat cariera inovării în tehnologie pentru a îmbunătăți viețile oamenilor. Așa cum ați ghicit, avem plăcerea de a-l avea invitat telefonic pe dr. Johan Stan. Din câte am înțeles, plecat chiar de pe meleaguri ardelene și a ajuns atât de departe.
Bună ziua, n-ați greșit, deci efectiv am plecat din Târgu Mureș în 2003, am avut un parcurs academic în Franța, pe urmă în America și momentan sunt la HAGA, Olanda, la Oficiul de Brevete.
Cum s-a văzut România atunci când ați plecat și cum se vede acum?
În 2003 România era o țară în plină dezvoltare, ca și acum de fapt. Diferența, cred eu, principală este că momentan există mult mai mare nevoie pentru a inova, deci sunt foarte multe firme de IT deja și în România. La Târgu Mureș, de exemplu, unul dintre principalele caracteristici al orașului este domeniul IT. Firmele acestea încep deja să facă produse interne, nu numai să facă outsourcing. Deci există o tendință spre voința asta de a inova, practic. Asta văd eu unul dintre diferențe și a doua este evident că sunt mult mai multe oportunități de lucru. Între timp, România a intrat în Uniunea Europeană, lucru extrem de important pentru că poate accesa fonduri europene, deci dezvoltarea s-a accelerat mult mai mult.
Odată cu asta, cred că s-a transformat și viziunea antreprenorului român. Privește mai global lucrurile.
Evident, și antreprenorul român are și posibilitatea de a călători mult mai liber în Europa, de a face relații, de a-și dezvolta produsul, de a vinde produsul în diferite țări și de a avea acces la informații, deci să aibă acces la tot ce se face în domeniul lui, să fie mult mai la curent și să încerce să facă produse de același nivel, practic.
Au căutare produsele românești din domeniul IT în Occident? Sunt căutate? Sunt recomandate?
Da, deci România are este foarte apreciat domeniul. De exemplu, există produse, cum ar fi Bitdefender, un antivirus care se produce la București, care este foarte căutat. De asemenea, sunt companii IT, de exemplu, și la Mureș, care au clienți peste tot, Elveția, America. Deci există programatori foarte buni în România care câștigă anual concursuri internaționale, olimpiade, și acest lucru face ca domeniul să fie foarte atractiv și să producă, deci firmele despre care am vorbit, să producă software de foarte bună calitate.
În domeniul inovării, la ce șocuri va trebui să fim pregătiți pentru a face față în viitorul apropiat?
Trebuie știut faptul că în domeniul IT lucrurile se schimbă foarte rapid. Ieri am vorbit despre tehnologii de bază de internet, motoare de căutare. Astăzi vorbim deja despre internetul obiectelor, despre procesarea volumelor largi de date. Șocul aici care este? Este faptul că programatorul ca individ trebuie să învețe în permanență. Deci ca să-ți menții practic nivel de productivitate, să fii capabil să faci software în aceste domenii noi care apar zilnic, practic, deci Internet of Things, Big Data, tu ca individ, tu ca programator trebuie să înveți foarte mult și în permanență. Deci în domeniul ăsta nu există că, da, am terminat facultatea, poate fac un master și mă opresc din învățat că pot să fac deja totul.
Dacă pierzi contactul cu realitatea, rămâi foarte în urmă și e păcat.
Exact. Deci eu după ce am terminat facultatea în Franța, în fiecare weekend când am avut ocazia, m-am pus să văd ce se mai face, să învăț ceva, un limbaj de programare nou, ceva tehnologie de bază de date. Deci e foarte important să fii agil, adică să știi că ce știi astăzi, mâine poate nu să mai fie de folos. Deci să ai capacitatea asta de a învăța foarte rapid. Practic asta înseamnă.
Și se pare că tinerii români, programatorii români și cei din domeniul IT țin pasul cu realitatea, cu vremurile, pentru că avem informații că ne pregătim de sistemul 5G în telecomunicații.
Da, deci Alcatel recent care s-a fuzionat cu Nokia, lucru ce va, evident, va accelera inovația, pentru că știți că Alcatel n-a avut rezultate prea bune recent, de aceea a fost practic fuzionat cu Nokia. Această fuziune face ca să devină practic operatorul și producătorul de soluții de telecomunicații cel mai mare din lume. Și evident că ei deja, prin entitatea lor de cercetare care se numește Bell Labs, au deja totul pregătit la nivelul brevetelor de invenție. Deci deja totul e protejat în domeniul 5G. Practic ei au inventat foarte multe tehnologii în domeniu și evident că acum am ajuns la momentul de teste. Deci și la Timișoara există centru de producție unde se vor produce niște sisteme cu care să testeze dacă totul funcționează, că mai ales 5G va fi necesar pentru că din ce în ce mai mult pe internet vizualizăm filme, transmitem videouri pe Facebook, facem upload, deci e nevoie de capacități de procesare și de transmisie peste ce poate oferi 4G, de exemplu, acum.
Ar putea România să devină port standard la acest sistem de transmisie 5G?
Sigur că da.
Avem această capacitate și abilitate, mai ales a oamenilor
care lucrează. România este la nivel mondial, practic, extrem de avansat în ceea ce privește fibra optică și soluții telecom. Avem o rețea foarte bună la nivel european. Deci, cred că va fi implementat destul de rapid tehnologia odată ce evident este pe piață.
Sigur că programatorii, oamenii de știință și ceilalți inginerii din domeniu sunt pregătiți, dar lumea se va putea integra în ceea ce se conturează acum, internetul tuturor lucrurilor, sau va suferi un șoc al viitorului, așa cum a anticipa futurologul Alvin Toffler?
Să vă dau un exemplu. Ce înseamnă practic internetul tuturor lucrurilor? Înseamnă că toate obiectele ce putem să ne imaginăm, mașina de exemplu, va fi conectată la internet. Deci vom putea să ne conectăm la mașina noastră, să zicem, dintr-o aplicație, să vedem care este nivelul benzinei dintr-o aplicație, da? Că va fi un sensor care va transmite datele. Sau ce s-a implementat în America, până acum doar avioanele aveau un black box care în caz de accident înregistra totul și se putea verifica cine a greșit. Acum și mașinile au un black box. În America, de exemplu, sunt sisteme deja care pot fi integrate și atunci, în funcție de modul în care conduci, să zicem, tu ești un conducător de mașină care frânează de foarte des și foarte așa neanticipat, datele ajung imediat la cel care îți oferă asigurarea și atunci prețul de asigurare poate să scadă sau să crească în funcție de modul în care conduci. Și asta se poate ajusta în fiecare lună.
Ai informații utile în timp real, cum au și exact Piloții de aeronave prin acea cutie neagră.
Exact. Deci internetul obiectelor va facilita foarte multe lucruri, practic, și va face ca foarte multe date noi să fie disponibile pentru analiză. Casele inteligente, când intri în casă, automat se vor întâmpla niște lucruri. Frigiderul care o să zică mai am lapte sau nu mai am lapte.
Batem din palme, se stinge, se aprinde lumina, punem două vorbe și pornesc sistemele audio.
Exact, sau automat, dacă afară vine o vreme rea, se aprinde încălzirea. Deci lucruri de genul ăsta vor facilita foarte mult viața cotidiană.
Și vor ușura viețile oamenilor.
Asta este principalul obiectiv și foarte multe companii de software produc acum soluții ce nu știu să zicem peste un an, peste doi ani. Încă sunt multe în fază de test, dar deja sunt care au apărut pe piață. Deci, mai ales în America, că nu, acolo în California este centru mondial de inovație, să zicem. Deci acolo foarte multe soluții sunt deja disponibile, pot fi folosite la noi peste un an, cred.
A, nu suntem așa de în urmă. În materie de dezvoltare, de programare web, care sunt perspectivele?
Dacă ați observat, utilizatorul petrece din ce în ce mai mult timp pe Facebook, deci pe rețele sociale. Web-ul devine o platformă socială, practic, în care pot să am acces la recomandările prietenilor, pot să reinteracționez în timp real cu prietenii. Deci acest lucru, evident, implică foarte multe interacțiuni sociale și mai puțin cu web-ul, să zicem, tradițional, web-ul documentelor.
Să înțelegem că acum este important ca și oamenii să se afle în spatele unui computer și să interrelaționeze.
Exact, exact. De exemplu, un lucru ce se întâmplă este că foarte multe sisteme Amazon, unde putem cumpăra cărți, sau chiar și Google-ul, folosesc datele pe care le punem în rețele sociale, deci mesaje ce punem zilnic pe Facebook, de exemplu, ca să înțeleagă cine suntem mai bine. Deci, profilul nostru, practic, ce ne interesează, atunci ne trimit recomandări mult mai precise. Au analizat că mie îmi plac nu știu ce tipuri de haine și atunci primesc recomandări, practic publicitate, da, care apare undeva într-o pagină, foarte, foarte precisă. Deci crește probabilitatea că voi cumpăra sau o să dau click pe publicitatea respectivă. Web-ul devine un pic mai uman, practic. Asta vreau să zic prin toate aceste exemple. Mai apropiat de utilizator.
Iar în materie de securitate cibernetică, vor fi suficient de sigure aceste platforme sociale în care vom interrelaționa?
Aici sunt mai multe probleme. Pentru că știți foarte bine că sistemele de gen NSA în America sau tot ce ține de combaterea terorismului folosesc Facebook. Adică pe Facebook sunt foarte multe interacțiuni ce pot fi, cum să zic, capturate, analizate în timp real și identificate niște grupări teroriste pe undeva, deci asta e foarte des folosit. Acum de securitate, ce pot să mai spun? În general s-au intensificat foarte mult eforturile, de exemplu pe Facebook, a utilizatori, deci oricine, fără să sunt informatician, să-i se explice foarte clar, uite, când postezi un mesaj, dacă pui public, atunci toată lumea poate să vadă, nu numai prietenii tăi. Dacă restricționezi un pic accesul, pui că doar prietenii tăi să aibă acces la acest mesaj, atunci doar prietenii tăi o să vadă. Deci dacă pui ceva, nu știu, o poză dintr-un bar când erai beat, poate nu vrei ca șeful tău să vadă. Da?
Mai mult ca sigur.
Deci doar prietenii. Sau când pui custom, poți să alegi exact cine să vadă. De exemplu, nu știu, pui ceva ce vrei să vadă doar familia ta și atunci dai acces doar la familie. Deci Facebook și-a dat seama și toate sistemele și-au dat seama că înainte era un pic complicat să înțeleagă lumea că da, când fac public ce se întâmplă și acum explică mult mai bine, deci au facilitat interfața pentru utilizator să fie mult mai ușor și mai de înțeles așa pentru toată lumea. Deci da, e un efort pentru a ajuta utilizatorul practic să înțeleagă ce înseamnă privacy, ce este viața privată, ce vizibilitate o să aibă mesajele postate.
Concluzia ar fi că această securitate depinde în primul și în primul rând de utilizator.
Da, deci utilizatorul să se informeze, să-și ia timp, de exemplu, când face un profil pe Facebook, să citească regulamentul, care știu, e lung, e grea de înțeles, dar acum au pus acolo niște exemple, e mult mai ușor decât era înainte. Și pe urmă, orice postezi, orice faci pe rețea, să fii vigilent, cine o să aibă acces, cine o să vadă ce ai făcut, știi? Asta e extrem de important că avem prieteni, dar avem și oameni care potențial vor să ne facă rău.
O ultimă întrebare, dr. Ioan Stan. Lucrați la Oficiul European de Patente de la Haga. Este importantă înregistrarea creațiilor proprii, a invențiilor și inovării în domeniul IT? Ce ar trebui să știe firmele românești din acest domeniu?
În primul rând, trebuie știut că România se află foarte aproape de ultimul loc din lume ca numărul brevetelor de invenție înregistrate pe an. Deci, ca să dau niște exemple, pe primul loc se află Elveția, cu 850 de brevete pe an raportat la 1 milion de locuitori. Locul 2, Finlanda, locul 3, Olanda. Ungaria, ca pe locul 20, România după 50. Deci, de exemplu, în 2014, în România s-au înregistrat 2 brevete de invenție în domeniul IT. Foarte puțin.
Ce să înțelegem prin asta? Că românii nu inventează, nu inovează?
Cred că da. Trebuie zis foarte clar. Și un alt lucru, ce cred eu că este un motiv, este că lumea nu știe de ce e benefic să inventezi, să ai produse peste care ai, practic,
drepturi
de folosință unică. Și atunci, ce este un brevet de invenție? Practic, dacă faci un brevet de invenție pentru o metodă, de exemplu, nu știu, inventezi un motor de căutare și atunci brevetezi, practic, etapele ce face motorul respectiv de căutare sau sistemul cu serverul care cum procesează documentele, ceva, și se oferă protecție. Deci ai protecție peste acest sistem timp de maxim 20 de ani. Acum, brevetul trebuie depus în fiecare țară unde vrei protecție. Dar, de exemplu, prin Oficiul European de Brevete, dacă depui un brevet, costurile sunt cam de 2500 de euro și ai protecție automat în 38 de țări. Deci beneficiul este că tu ești singurul care poate exploata soluția respectivă sau dacă cineva vrea să folosească, trebuie să cadă de acord cu tine. Deci sau dai o licență sau, nu știu, faceți, negociați modul de folosire, dar fără ca să vă informeze, puteți să, deci dacă folosește soluția respectivă fără să fiți informați, puteți să dați în judecată pentru că aveți drept de folosință unică.
Problema este cu firmele românești și mă refer mai ales la startup-urile din domeniul IT, că sunt decapitalizate, deci ele pornesc din start cu bugete limitate și probabil că nu au suficienți bani să se protejeze și la OSIM sau la Oficiul European de Patente.
Da, asta este o problemă pentru că, cum am zis, costurile, nu zic, sunt enorme, dar există costuri, deci 2500 de euro, plus costurile în fiecare an ce trebuie plătite ca brevetul de invenție să fie reînnoită pentru anul viitor, cam 200-300 de euro pe an. Deci e un cost suplimentar, dar dacă soluția respectivă are o aplicabilitate industrială largă, antreprenorul care a inventat ceva sau, nu știu, firma de IT care vine cu o soluție, crede că este un potențial, deci chiar are valoare industrială ce a inventat, ei, să fii tu unicul în lume care poate face, poate implementa sistemul brevetat. Vă dau de exemplu, deci am zis că în 2014 erau două brevete de invenție din România, amândouă au venit de la firma care produce Bitdefender-ul. Pentru că Bitdefender, un antivirus foarte cunoscut în lume și care are niște caracteristici tehnice care optimizează câteva lucruri, deci au inovat practic în domeniu, știind că asta are o aplicabilitate industrială, au decis să breveteze. Dar, cum am zis, merită să depui un brevet dacă știi și faci analiză de piață.
Contează să faci un calcul de rentabilitate întâi și întâi.
Exact, exact. Deci să calculezi bine. În general, în IT, ce se brevetează foarte des în momentul de față, sunt noi tipuri de baze de date, deci sisteme care sunt foarte scalabile. Primim foarte multe invenții în domeniul videourilor, deci cum să procesezi video mai eficient, de exemplu, să detectezi într-un video unde apar oameni și să extragi niște segmente ca să faci, nu știu, pe urmă ceva recomandări sau să faci un rezumat al unui video, de exemplu. Foarte multe invenții despre cum să afișezi o pagină web pe un telefon mobil, să adaptezi tu imaginile, textul ca să fie afișat pe mobil. Acum toată lumea folosește telefonul mobil din ce în ce mai des și tot ce s-a făcut pentru computer trebuie readaptat pentru mobil, să fie ușor lizibil și așa mai departe.
Foarte interesante aceste tendințe. La final, un sfat pentru IT-știi români.
Să învățați cât mai mult, deci când aveți timp liber, folosiți timpul liber eficient pentru că domeniul se dezvoltă o viteză inimaginabilă. Deci, cum am zis, ce știi azi în IT, peste un an poate că nu ți va fi de folos și ca să-ți menții locul de muncă, să rămâi interesant pe piața muncii ca individ, trebuie să depui acest efort. Și pentru firme IT recomand să dea posibilitatea angajaților să se ducă la training-uri, că se țin training-uri foarte interesante și în țară, ca să aibă acces la aceste informații noi, să știe tendințele, să citească bloguri de specialitate pe internet. Există, de exemplu, o platformă ce se numește Coursera, unde poți să ai acces la cursuri gratuite făcute de universități din America. Sunt cursuri foarte interesante despre Big Data, despre inteligența artificială, despre procesarea textului și așa mai departe. Deci asta e recomandarea principală, învățarea.
Mulțumim, dr. Johan Stan, de la Oficiul European de Patente din Haga.